Всім привіт, шановні друзі. З вами той самий подкаст. Уже якось на комільфо казати, що ми не знаємо, як його називати, але ми його називаємо «Як жити таможитське життя». З вами два його ведучих. Значить, мене звати Влад Кампов.
А я Діма Малеєв.
От. І сьогодні ми поговоримо про хобі. Ми спочатку хотіли поговорити про мужицькі хобі, а потім прямо перед записом подкасту я такий, а що? Хобі тільки мужицькі? Чи що? Щось якось неінклюзивно. От зараз і поговоримо.
Я вже заінтригований, якими хобі ти мене будеш дивувати, які можуть бути не мужицькі. Але з іншої сторони, мені майже 40, тобі тільки майже 30, тому ти, може, будеш більш толерантним до хобі.
Можливо, але, власне, зараз поговоримо. Я довго думав, з чого, про що взагалі говорити, але мені хочеться поговорити про хобі, які такі доволі близькі мені саме зараз. Типу не те, що якісь такі стереотипні. Ми сьогодні будемо в рамках нашої розмови по крокам ходити, значить так. Я буду говорити про якісь хобі, Діма, щоб більше структури було. І я пропоную, Діма, тобі почати. Тому що я впевнений, що ти знайшов якусь таку щас хобі, що нас потім будуть по Ютубу носити, казати, що це подкаст від сатани.
Подкаст від сатани, о Боже. Причому мені так подобається, тому що якщо подкаст від сатани, я завжди згадую пані, яка нас так назвала, вона ж рижеволоса. І я завжди згадую Еріка Картмана, який говорив «Рижі без душі». Тому мені дуже подобався цей фідбек. Але повертаючись до хобі. Одне з хобі, про яке я хочу розказати, це хобі, яке мені не вдалося. В якийсь момент, коли в мене було все добре в житті, і в мене було досить непогане фінансове становище, я вирішив, божечки, я хочу стати віскі-снобом. Тому що я до того старався бути кофі-снобом, але виявилось, що я з кавою вообще ніяк не можу розлічити. Я тільки зрозумів, що мені не треба пити каву зі звичайним молоком, тому що мені походу з лактозою вообще не по путі. Я старався бути чайним снобом, але там я колись пробував якісь, мені принесли, коли знали, що я став на тропінку чайного снобізму, мені принесли якісь чаї різні, китайські. І вони щось взагалі страшне роблять. Я чесно після цього не впевнений, що більш небезпечніше для людини. Чи якісь чайські чаї, чи алкоголь. Тому що, по-перше, чай не можна просто так пити. Там такі довгі церемонії, щоб просто по-людськи попити чай, тобі, напевно, години дві треба, і то його розігрівати, все навкруги обливати тим чаєм. І мені подобається концепт церемонії, але, от просто чай з будь-ким мені набагато ближче, крім того, що я чаї взагалі не п'ю, ніж оце от сидіти, розливати і, коротше, не моє. І ось якийсь момент я вирішив стати віскі-снобом. Чому віскі-снобом? Тому що в мене був колись 30-річний портвейн, який мені подарили на 30 років. Я його чекав до особливої ситуації. Потім прийшов мій кум, ми набухалися водки, і потім просто п'яні випили той 30-річний портвейн. І я вирішив, люди багато зберігають якийсь довгий алкоголь, вони якось його зберігають для якихось там моментів. Можливо, якщо я буду віскі-снобом, і я не буду так просто витрачати своє здоров'я на якийсь різний віскарь. І я перше, що зробив, я пішов на дегустацію віскі. Мене запросили, це був якийсь там паб, віскі-паб. І, значить, сидять куча людей, і приходить людина, вона нам розказала, я знав різницю між blended whisky, single malt, я знав різницю, звідки воно там вирощується, як це обнаружить, де там шотландські віскі, де там ірландські віскі, де там японські віскі. По суті ж, віскі – це самогон, тільки більш благородно, в благородному брендингу. І це так досить кріпово, коли всі сидять, всім налили, і оцей сомельє, він пробує такий, І ти пробуєш спочатку, він: що ви відчуваєте? Я такий: ну, віскі відчуваю. Ну, типа, пече. Якщо опитуєш шотландські віскі, то ніби ти зайшов в лікарню, де все там хлор, десь там, знаєш, промито оцей запах. Ну, от це відчуває він. Відчуваєте нотки жареного горіху, вишні, тому що воно було в бочках з вишневого дерева, трошки кориці, трошки імбирю. Ти такий: ну, ну ладно. І ти потім ще раз пробуєш, там же ж їх треба пити. Тресе, як там? Smell, sip, swallow, щось таке, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, його там треба якось особливо пити, ти вже п'єш, і ти такий: блядь, тут є ваніль! Тут є ваніль! Відчуй цю ваніль! І ти пробуєш, і мені здається, от коли ти сам себе в чомусь переубіждаєш, то здається, щось там, знаєш, починає щипати, і ти щось таке відчуваєш. Ну, ясно, що перше моє віскі частування в мене не вийшло. Я старався, і потім я, коли Джо Роган ще не зійшов з розуму, хочу от відмітити, я слухав Джо Рогана, і він розказував про віскі-клуб Флевіар. Я зайшов, там можна було записатись, я не пам'ятаю, скільки воно коштувало, здається, $180 на рік, або $300 на рік, просто не пам'ятаю. Що вони робили? Вони тобі кожен квартал, тебе появлявся один кредит, і ти за цей кредит міг замовити якийсь віскар і плюс 3 невеличких пробнічка. І вони це тобі присилають дуже такому класному оформленні, знаєш, там це віскі приходить в таких от невеличких мінзурочках. Не просто, знаєш, стапаріка, мінзурочка така. До кожної мінзурочки там така бумажечка, яка розказує, що це за віскі, які там смаки і так далі. Ну і бутилка віскаря. Бутилка віскаря там зазвичай, ну якось сказати, знаєш, за $40. Не найдешевше, але і не найдорожче. І бутилка віскаря, ясно, що ти там її якось випиваєш, а потім оце от частування було прикольно. І ти випиваєш, і там такі смаки, можна було відкрити для себе всякі різні бренди віскі. Я декілька років сидів з цим флевіаром. Я це випробував, було що якось плюс-мінус смачно, щось не смачно, я відкрив якісь віскарі, які мені подобаються, які не подобаються. Але в результаті віскі снобом я не став. Бо тому що, щоб бути віскі снобом, треба реально багато читати, багато знаходити ці віскарі. Вони є там супер димні. Я іноді спілкуюся з Максом з телебачення Торонто. І от він дуже шарить в віскарях. Я зрозумів, що замість того, щоб мені розбиратися в віскарях, мені можна просто запитати в Маска, ту, блін, Маска, говорю, в Макса, і сказати: Макс, посоветуй віскарь. І він тобі ще з картинками вийшло. І в результаті віскі снобом я не став. Бо я не міг виділяти стільки часу. Мені було не цікаво читати так багато про віскі. Мені було легше подивитися, чи от в Макса запитати, чи подивитися в тіктоці є якийсь японець, який просто з частування віскі, він там бре собі, наливає, бере якогось льоду, ставить якусь дерев'яну штуку, підпалює ту штуку, щоб вона дала див це віскі, дістає, випиває, закусує горіхом і каже: о! Ну і так смачно він це робить, просто це контент, який мені подобається дивитися, такий: о, той віскарь. Ну і от я коротше, в мене карга-культ. Я ніхера не розумію, навіщо це робиться, але якщо це робиться, я це буду робити, бо воно швиденько, класно і мені подобається. Тому віскі снобом я не став, але тут вийшло такий момент. Я не можу пити тепер дешевий віскар, бо він мені дуже огидний, бо я ціную себе більше. І, коротше, менше пити я віскаря не став, я просто почав пити дорожчий віскар. Коротше, в результаті це хобі привело мене до того, що я на те саме почав витрачати більше грошей.
І, ну, це дуже цікава форма алкоголізму. Це був один з моїх кроків у відповідь до тебе про винний снобізм. Тому що це хобі, яке я думав практикувати, тому що в якийсь момент навколо мене з'явилось декілька сомельє, які прям шарять. І я такий: блін, ну прикольно, щось окрім мікади вишньової попити буде цікаво, тому що, ну, коли тобі, я не знаю, там до 20 років, ти
мікада офігенна, до речі. Вона та ще бутилка така гарна.
це, чуєш цей смак вишні? Ще такий, да, да. І потім якось я прийшов, я пам'ятаю, на іншу роботу, і там було декілька людей, які прям шарять в вині. Один з них, є така аплікація Vivino, там, де ти, типу, скануєш вино, там дивишся рейтинг.
У Львові розробляли.
У Львові розробляли. Дуже, дуже кльова аплікація, досі користуюся. І от один з моїх колег був другий в Україні серед людей, що там відмічають і пишуть коментарі. Тобто там рейтинг є в залежності від того, скільки ти п'єш. Пив він того вина доволі багато. Тобто, як я кажу, це дуже цікава форма алкоголізму. І у нас було дуже багато всяких вайн-тейстингів, які він проводив, тому що він практикував це. І зараз, мені здається, він гроші цим також заробляє додатково. І в якийсь момент я почав відчувати різницю. Я такий, о, я знайшов, типу, категорію вин, які мені подобаються, такі більш терпкі, більш такі жорсткі, до м'яса такі червоні. Я знайшов вина, які в залежності від того, скільки вони простояли на кисні, типу, інакше смакують, інакше пахнуть. І я такий, вау, так можна?
А в тебе є оцей декантат, чи як він називається? Декантатор, така спеціальна бутилка, в яку ти заливаєш вино, щоб воно там роз... Як?
Декантер. Я хотів собі декантер. купити, і я пам'ятаю, що коли я працював, власне, з цими людьми, я вже почав в Гудвайн частіше ходити в Києві, вже обирати собі вина дорожче, як ти кажеш. Звісно, вина коштує дешевше за віскі, і я не купляв найдорожче, але не мікада. І я прям кайфував, купив собі бокали красиві і так далі. Все
от бокали, слухай, я хочу просто відмітити, випивання алкогольних напитків, бокали, ну це дуже рішає. Ну от просто, ти коли, знаєш, п'єш віскар з стакана, з якогось там пластикового стаканчика, коли, знаєш, ти всі це кинули, купили, та, якийсь там, я не знаю, Джек Деніелс, чи, ну такий, типа, дешевий Джек Деніелс, а чи... Red Label, коли, знаєш, вже гроші з'явилися, я пам'ятаю, ми перейшли на Red Label. Так. І коли ти п'єш віскі з якогось такого важкого стакану, я ніколи не розумів, нахіра моїм батькам хрусталь був потрібен, знаєш? Оце от ти приходиш, і в кожного був цей хрусталь, оцей шкаф, в якому стояв якийсь хрусталь. Так. Він був уйобічний. А потім я зрозумів, що це він був класний на той час. Але зараз, от якщо я в собі сидів от в Бангкоці, і я собі купив класні стакани для випивання віскі. Бо якщо пити віскар з класного стакана, він набагато смачніший. Те ж саме з віном. Я, чесно, мені подобалось пити віно, просто із-за того, як ти його тримаєш оцими, ну, блядь, так трьома пальцями.
Багемно,
і так. Так, і так багемно. Блін, яка це компанія, яка робить ці найкрутіші, з яких я знаю стакани, називається Багема.
Ну, будь ласка, так. І мені дуже подобається оце тримати за ножку прям цей бокал, ти прям так п'єш, вау. Я не дійшов до того, щоб, типу, прям піти на курси сомельє, я почав розрізняти якісь дуже загальні смаки, типу, там, нотки, не знаю, якихось ягод туди-сюди, але... Я зрозумів, що, по-перше, щоб дійсно почати розбиратись, я свій алкоголізм маю довести до якогось неймовірного рівня, щоб пити стільки вина в тиждень, щоб розрізняти. По-друге, я насправді не так багато п'ю. Я якийсь момент взагалі там півтора роки не пив. Зараз у мене стоїть бутилка вина вдома. Вона стоїть уже, не знаю, місяця чотири, я не можу її відкрити. І я якось... Мені дуже подобається ідея їздити по виноградникам кудись, не знаю, на ті вайн-тестінги, сам процес вайн-тестінгу, дізнаватись, чому це вино саме таке, і яка у нього історія. Там, наприклад, вина з Сицилії, вони взагалі на вулкані ці виноградники ростуть. Взагалі топ. Вони всі дуже особливі. Але я не зробив це частиною своїм хобі. Не знаю, чи я пишаюсь цим, але якось так. Ну, мені все ще це подобається, але я не занирнув так глибоко туди.
Знаєш, от я коли про алкогольні напитки, оце от снобізм алкогольних напитків, я завжди от думаю, от є вино, та алкогольні вина, люди купують собі гарний холодильник для вина, воно там стоїть, там якась специфічна температура, і зазвичай, якщо ми бачимо сомельє чи людей, які п'ють, це завжди якісь успішні, гарні люди, дуже багато там жінок в цьому вінотусі, скажімо так. Та? Угу. Якщо ми візьмемо віскарі, то це воно теж. Якісь такі, знаєш, статні люди, в основному дуже багаті, дуже впевнені собі чоловіки, які от п'ють з такого стакану, і всі такі гарні, успішні. І якось я познайомився з тіпами, які розбираються в пиві. І от вони, ти дивишся, такий, я не хочу розбиратися в пиві. От реально, я туди не піду. При всій повазі до любителів пива, я якраз говорю про професіоналів, які розбираються в цьому пиві. Але, навіть не дивлячись на те, що вони більш за всіх нездорово виглядають, вони виглядають самими щасливими. Вони з тими великими бокалами стукаються, п'ють, там якийсь-небудь Октоберфест, якщо не поригав, значить погано прийшов Октоберфест. Оці штуки. І от я думаю, хобі мали би робити тебе щасливими. Але люди, які п'ють вино, не виглядають такими щасливими. І люди, які п'ють віскар, не виглядають такими щасливими, як люди, які п'ють пиво. От така от іронія долі.
Це факт. Це абсолютний факт. Я люблю пиво, але я не хотів би розбиратись в пиві настільки.
Правда?
Не можу. Добре. Який у тебе є ще крок? Чи мені продовжити змінити тему?
Ти вроді як вже пішов.
Не знаю. Це щось таке саме, ні? Я можу продовжити.
Давай ти.
Добре, давай я поділюсь. Хобі. Значить, колись ще в підлітковому віці я захопився музикою. Дуже сильно захопився музикою. У мене з'явилась гітара. Я прям почав грати на фортепіано. Мені подобалось грати на барабанах. Тобто такий чоловік-інструмент. Чоловік-оркестр, як то кажуть. Не те, щоб я ідеально граю на всіх цих інструментах, але мені це прям подобалось. Це от стан потоку, який я ловив, і взагалі, не знаю, мені якось міг втікати від цього світу в те, що я це роблю. І у мене навіть колись була група, і колись я навіть виступав діджеєм. Мені взагалі ця сфера життя, яка доволі не публічна про мене і десь там залишилась в ці роки, вона у мене була. І от останні років 8 я не повертався до музики взагалі. Хоча десь підлітком я пам'ятаю, що я міг рілі всі вихідні просто просидіти в оцих всіх, тоді ще облітона не було, але там якихось Fruity Loops, писати ту музику, а потім, приходити в школу в понеділок і показувати дівчатам, що я написав, вони такі, хорош, я такий, да, топ. І взагалі на всі вихідні випадати. Мої друзі мене не бачили, сім'я моя бачила, що я просто в кімнаті сижу і так далі. Я якось перестав в якийсь момент, я не знаю чому, можливо, зайнявся роботою, можливо, зайнявся алкоголізмом, все-таки вік такий був, коли треба, пора. І от нещодавно я зрозумів, що мені от щось такого не вистачає, якогось заліпона, такого, що я можу прям сісти і пропасти. І от саме музика мені давала це відчуття. Значить, є така компанія, яка називається Teenage Engineering. Це такий відступ в сторону. Teenage Engineering, якщо хтось хоче, може згуглити, у них, до речі, Дем'ян такий, teenage.engineering. Дуже кльовий сайт. Це Apple в світі музики, як на мене. У них девайси, всякі синтезатори і так далі виглядають просто, що ти їх хочеш, навіть не дивлячись на те, що ти нічого не вмієш. І от дружина нещодавно подарувала мені один з цих девайсів, і вони, трошки більше за середнє коштують. Але, я міг би собі їх дозволити, але якось, я дивлюсь на них, дуже хочу, але не купляю. І от мені його подарували, і я нарешті зловив цей стан потоку, коли я просто лежу, нажимаю там якусь кнопочку, і я такий, і я можу так просидіти, 5 годин просто нажимати ці кнопочки, музика жахлива, але мені подобається. Тобто моє хобі зараз, я повернувся до нього, це просто створювати второсортну музику для себе, нікуди її не викладати, але просто от сидіти і нажимати ці кнопки. Чи це чоловіче хобі? От саме цьому тому я і казав, чи це чоловіче хобі? Ну я не знаю, чуєш, мені подобається. І для мене важливо ось цей стан потоку, коли я можу, відступити від всіх там забот, роботи, стартапів, всяких таких речей, і просто нажимати кнопівки. Оце от про мене зараз.
Хорошо. Я не знаю, чи, бо в нас монтує подкаст я, чи фільтри не витягнуть те, як ти звуком произведів звуки, як ти ротом произведів звуки. Але окей, в мене є пару питань.
Так.
Мені завжди було цікаво людей, які займаються музикою. Перше, я завжди хотів, ніколи не грав, але завжди хотів грати на інструментах, тому що мені, коли я був маленький, тому що мені здавалося, що хлопці, які вміють грати на музикальних інструментах, мають більше успіху у жінок. Так це
цікаво.
Чи ні?
Мені здається, що залежить від того, скільки тобі років. Якщо тобі 15 років, і ти кажеш, що ти граєш в групі, все, це, типу, квиток. Квиток в краще життя. Якщо тобі 25 років, і ти кажеш, що ти граєш в групі, то всі такі... Nice for you, типу, нормально, прикольно, типу, там, у тебе є хобі, кльово. Якщо ти в 35 років кажеш, що ти граєш в групі...
Це red flag.
Це red flag. Якщо це, не знаю, не якась дуже відома група, знаєш, типу, що ти дійсно заробляєш,
ну,
це red flag.
Блін, а оце, да, до речі. Знову ж таки, люди, які грають в групі, яким 35 плюс і так далі, блін, головне, щоб це хобі вам подобалося.
Факт.
В нас просто дурний погляд на це все. Окей. Друге питання. От як відбувається процес створення музики?
Угу.
Ну, типа, ти чуєш її в себе в голові і потім стараєшся перевести на ноти? Чи ти просто рандомом перебираєш? От як в людей створюється мелодія?
Це на рівні відчуттів, чесно кажучи, вже. Я, можливо, так давно це роблю, але з іншого боку, я ніде не навчався цьому. Просто це щось от прям в голові, щось про мене. Я можу, не знаю, там їхати на машині чи ходити по вулиці і щось наспівувати, просто рандомний якийсь прикол. І коли я створюю, не знаю, музику на цих девайсах, там, умовно, є 4 слоя, да? Барабани, бас, якийсь, типу, там, піанінка, високі ноти і просто семпли зверху. Я не думаю про правильну чи неправильну структуру. Я просто, типу, от як відчувається мені, так і да. Я не знаю ноти, я не вмію читати ноти. Але я знаю, що, типу, там, після такої ноти краще відчувається та нота. І от я якось нажав тут, нажав, пішов туди. І не те, щоб я прям легко можу перенести те, що я собі наспіваю в голові, на фортепіано чи на якийсь там семплер, але коли я просто взаємодію з клавішами, я там знаю, куди я можу піти, чи вліво, чи вправо, і на гітарі те саме, да? Типу, з якого лада перестрибнути на який лад, на яку струну, і це відчувається, типу, натурально. Я думаю, що можна цьому навчитись, типу, через школу, через відео, через практику, але дуже прикольно, що у деяких людей, я відчуваю, що це те саме, що є ось це просто натуральне відчуття. Крім того, десь я пам'ятаю, чи якийсь тік-ток, зараз зашквар казати, що я десь читав, якийсь тік-ток точно бачив, що це все насправді пояснюється, типу, якось фізикою в тому числі, тому що, ну, типу, звук — це хвиля, і коли дві хвилі перетинаються не з хорошим діапазоном, скажімо так, то тобі неприємно. Якщо там достатній діапазон, достатня відстань від хвилі до хвилі, то тоді приємно. І якось на такому рівні відчуттів.
Ну, я от, я коли про музику, я дивився документалку про те, як тварини сприймають музику. І що деякі тварини чують музику, але не розуміють. Ми, як люди, ми, типу, розуміємо музику. Аля, ну, там, ми насолоджуємось і так далі. А тварини, от, наприклад, папуги, вони чують музику, можуть не в ній, типу, ну, чути біт, і тому є багато відео, коли папугаї під музику, типу, ну, там, головою, знаєш, машуть. І, ну, це показує, що вони чують біт, але вони не можуть, до прикладу, там створювати музику, от таку гармонійну музику і так далі. І третє моє питання, от ти як музикант, зараз, ну, не професійний музикант, але от музикант-музикант, зараз є багато штучного інтелекту, генеративного штучного інтелекту, який створює музику. І на мою дуже-дуже непрофесійну, дуже-дуже комнатну точку зору, ну, він робить охуєнно. Mm-hmm. Ну, прям деякі Sumo AI я пробував. В мене колись була ідея подкасту, коли один з тих, хто мав би читати, мав бути там персонажем цього подкасту, читає українську літературу і під якусь гарну-гарну музику. І він назвався «Поезія тут», цей подкаст. І потім я, ну, не вийшло цей подкаст запустити, і потім я спробував Sumo AI, чи ще якісь там, я не пам'ятаю, як зараз дуже багато. Я поклав там, здається, Тараса Шевченка, і сказав, давай мені якусь фолк-музику з електронщину. І він просто, здавалось би, оці от речі, які такі непоєднувальні, він так офігенно скрутив. І для мене це питання, тому що раніше ти коли чуєш музику і думаєш, інноваційно, коли, знаєш, от онука, да? Вона взяла електронну музику, додала туди якісь старовинні інструменти, і ти такий, як не дурно, і як інноваційно. А зараз цим от Sumo AI ти можеш любу музику вальнути, він робить, і от мені здається, він аналізує так, як ти кажеш там, якщо волно один до одного і так далі, чи як воно приємно, ти такий слухаєш, думаєш, ну, офігенна мелодія, ну, ідея, яка може, знаєш, така вірусна, що тобі в голову запіхнеться, а потім воно ще класно це переспіває. Так ось. Як ти відносишся до генеративного штучного інтелекту в музикальній індустрії?
Ну, з точки зору хобі, ну, це ж не хобі, да, ну, це просто прикольно, що воно працює. І це, насправді, для мене, як для людини, що кайфую від технологій, це прям вау, що це існує. У нас на роботі є чувак, який дуже часто користується цим просто по приколу, типу, і він кожен раз, коли ходить з офісу, записує нам нову пісню через оцей Sumo AI чи якийсь інший, там, де він бажає нам хороших вихідних і так далі. Це кожен раз звучить так, що ти потім не співуєш, знаєш, типу, всі вихідні, те, що він нагенерував. З іншого боку, в цьому, не дивлячись на те, як це прикольно, в цьому є проблема. І проблема яка? AI, як і будь-який софт, буде навчатись на статистичних даних, так? Типу на тому, що найбільш популярне. Популярне стає те, що має зараз якийсь хук, типу, що за 10 секунд, тому що тіктоки короткі, ти якби залишаєшся на цій пісні і не переключаєш, не перелистуєш той тікток. Тобто музика, вона, особливо згенерована на AI, вона стає більш посередньою, якщо так можна це сказати. Тобто ми і до того, як людство, весь якби поп, він створюється навколо того, що великі лейбли знають якісь стандартні підходи до створення музики. І загалом, я не знаю, там будь-яку документалку навіть про якийсь Queen можна подивитись, яких лейбл намагається загнати в рамки, тому що це хочуть на радіо, і тому так треба робити. І таке є завжди. AI це реінфорсить. Типу, він ще більше заставляє тебе взяти ці паттерни, взяти те, що студії хочуть, і ще генерувати більше такої музики, який потім теж буде брати участь в статистиці, і буде ще більш посередня музика. Тобто, я все ще вважаю, що десь отака от креативність і нестандартний підхід, як у онуки, чи у якихось груп, які поєднують взагалі непоєднувальне, бо найкращі нові групи створюються завжди на стиці жанрів. Це все ще буде існувати. Але, коротше, прикольно, як погратись, десь там, не знаю, на корпоративі зробити пісню про нашу компанію, знаєш, але я не вірю, що колись буде прям неймовірно відома група, яка просто генерує все AI-ем.
Ну, окей. Я, до прикладу, генерю, я у мене зараз цикл фідбеків, мені треба зібрати з команди фідбеки, а так як я в Азії, я їм генерю пісні в стилі аніме-опенінгів про фідбеки. Я ж сам їх декілька разів прислуховую.
Треба спробувати. Це, мабуть, ідеальний спосіб пояснити, що у когось немає підвищення до зарплати. Знаєш?
В вигляді аніме-опенінга. Окей. Нема грошей, нема промоушена. Окей. Давай я йду. Я з дитинства вважав себе true-нердом. Знаєш, таким от true-нердом. Не таким, як зараз, nerd is a new sexy. Я був нердом, коли це було не сексі. Я займався такою штукою, яка називається карточна гра Magic the Gathering. Але зараз не про неї. І мені дуже подобались світи, мені дуже подобалось оце от все. І сьогодні я хочу тобі розказати і запитати, чи чув ти щось про Warhammer 40 тисяч?
О, Боже мій. Я чув дуже багато, я не захоплююсь цим, але я завжди захоплююсь чоловіками, що цим захоплюються. Я дивлюсь постійно на Генрі Кавіла. Це от прямо, я не знаю, знаєш...
Ну, то він вообще наш лідер.
Він супрім лідер, я би сказав. Тому що, ну, це
він просто архінерд. Крім того, що він ігри грає і так далі, він в Вархаммері настільки, що він купує фігурки Вархаммера і розмальовує їх.
Боже мій.
Він розбирається в цьому всьому. Я, ну, я до Генрі Кавалі почав цікавитися Вархаммером, в цілому світом Вархаммери, я багато книжок читав про Вархаммер. І Вархаммер — це постійно розвиваючийся всесвіт. Чому? Тому що ця от компанія Game Workshop, вони володіють, це британська компанія, вони володіють трейдмарк, вони створили світ Вархаммера в 1987 році. І вони вирішили, вони зробили такий крок, що вони дозволяють авторам писати книжку в світі Вархаммера, тим самим, і потім вони вирішують, це канон чи не канон.
Uh-huh.
І от виходить тисячі книг, але тільки деякі з них стають канонічними. І таким чином світ дуже сильно розширюється. Лор Вархаммера просто неймовірний. Він офігенно великий, він в цілому крутиться навколо людства, звісно. Але там дуже багато всього, що відбувається в незалежності від людства.
Угу.
Там є ключові якісь моменти. Напевно, одна з найвідоміших серій, про яку люди говорять, це «Єрість Хоруса». Це збірка з 54, мені здається, книг, які розказують, які в цілому розказують про, ну, от, ключову фігуру – це імператор, який з'явився в людстві, який поклав своє життя за людство, але далі, ну, все ще живий на золотому троні. І Вархаммер — це офігеть. І от для мене він офігеть з точки зору дивитися, яким чином от цей світ, розуміти про примархів, розуміти, звідки взялись нікрони, розуміти... Ну, коротше, там, розумієш, там раса орків є.
Угу.
Як в кожній поважаєш себе, ну, я не знаю... Напевно, Вархаммер — це фентезійний всесвіт, це фантастично-фентезійний. Його називають ще Грімдарк. Раса орків в Вархаммері — це гриби. Ну, типу, вони, по суті, гриби.
Угу.
І вони настільки офігенні, вони настільки там зв'язані з варпом, це, ну, а-ля з магією, скажімо так, да?
Угу.
Що те, що вони вірять, те відбувається. І угу. Тому орки, до прикладу, вірять, вони створюють зовсім... дебільні там механізми, машини, мотоцикли і так далі. І вірять, що вони їздять. І за того, що вони вірять, що вони їздять, вони їздять. Типа, а потім вони вірять, що якщо машину покрасти в червоний колір, вона їде швидше. І їхня віра настільки сильна, що вони навіть можуть робити міжгалактичні перельоти. Причому вони літають, блін, на чому завгодно. Метеоріти якісь беруть, щось складають з гівна і палок. І, коротше, вірять, що воно може летіти. А для того, щоб мандрувати, ну, там, в всесвіті Вархаммера є варп. Варп — це а-ля інший всесвіт, в якому живуть демони. І для того, щоб на них демони не нападали, вони на корабль ставлять зуби свої, бо в орків валюта орків — це зуби. Вони ставлять зуби свої на ці кораблі для того, щоб відлякувати демонів. І, ну, і це прикольно в тому плані, що вони вірять, що якщо взяти палку, вона буде стріляти. І вони, ну, і вони дуже багато, коли нападають там на людські цивілізації, вони стріляють з палок. І потім, коли люди їх розбивають, вони типу, давай-ка вивчимо технології орків. І потім сидять такі і йоп твою мать, як це вивчати?
Вау.
Бо вони, сука, з палок стріляють. І таких от речей дуже багато саме, знаєш, там от весь концепт цього імператора, який там створив 20 примархів, це сини, які зроблені з його там гень з його, ну, його, по суті, його клони майже. Угу. Як їх розкидало, причому все. Коротше, дуже-дуже цікаво. Тому що оці от ультрамаріни, та, Space Marines, ну, ультрамаріни це специфічний один з отрядів, коротше. Uh-huh. І от просто про це все вивчати, читати, там, ти реально це вивчаєш як історію цього світу. Як вони один з одним, як Хорус перетягнув 9 примархів на свою сторону, як вони підняли восстання, як імператор, коротше, пожертвував собою. Ну, коротше, це прям огонь. І в чому моє хобі? В тому, що я дуже читаю, слухаю багато книжок. Угу. По Warhammer'у, тому що в кожній, ну, тому що кожен автор, знаєш, може додати щось своє, угу. Додати якусь сайд-сторі, про щось розказати. І коли от Gameshop Works, блін, я забув, як компанія. Games Workshop, тю. Ага. Games Workshop, коротше, це кажеш канон, ти такий, о, боже, прийшла нова історія про там якогось примарха, чи якогось генерала, чи якогось орка відомого. Коротше, і в мене навіть є одна фігурка, яку я ще не можу добратися, скласти і розмалювати. Бо ну, там вже розмальовувати там багато в тебе багато красок, ґрунтовка, яким чином це все. Ну там деякі самі хардкорні, вони не кісточками, а такі, знаєш, як графіті, але такими специфічними. Та аерозолями. І потім люди використовують ці фігурки для того, вони створюють свою армію, і потім ще настольна гра є на цьому. Uh-huh. Я от в Ютубі іноді дивлюсь, а в них настольні ігри там на 9-12 годин, в них на декілька днів, в них армії там на тисячі фігурок, вони знімають цілі павільйони і грають цим всім. Коротше, огонь. Якщо комусь цікаво знайти задрач на півжиття, що ви будете це ресерчити, і у вас постійно буде щось нове, це Warhammer. Генрі Кавалі може грати і цікавитись Warhammer'ом, значить, і ти можеш.
Вау. Я не очікував, я не очікував. Причому я маю сказати вам, наші слухачі, що я давно Діму не бачив таким захопленим чимось, прям, і з таким пешеном розмовляти про речі, яких не існує. Вау, вау.
Знаєш, є такий мем. Коротше, хтось там в месенджері запитує, слухай, а можеш розказати мені про єрість Горуса? Uh-huh. І він такий, дякую, я дуже радий, що ти спитав. І, коротше, аудіоповідомлення на 4 години. І я думаю, боже, як він за 4 години встиг про це розказати?
Як ти зайшов в це? Типу, з чого ти почав?
Ну, колись, коли я був зовсім мілкий, в мене був диск. Гра Space Marine. Це була пошагова стратегія, де ти Space Marine'ами, то якраз ультрамарінами, це один. Це, коротше, отряд Рибаута Жулімана, це один з примархів. Ти воював проти якихось демонічних, ну, проти якихось Space Marine'ів, які перейшли на сторону хаоса. Я не пам'ятаю, з якого. Мені здається, це були Тисяча Синів. Тисяча Синів – це інший отряд спейсмарінів, які віддали свої тіла, і в їх, коротше, ну, цих броні живуть тільки їх душі. І ними керує Магнус Красний, теж інший примарх. І от ти дивився і грав, і мені було цікаво, тому що, ну, вони, знаєш, такі здоров'язні, величезні, типа, такі дуже круті, вони там в два рази більше, ніж звичайні люди. Uh-huh. І мені було цікаво, звідки воно то було. І я колись знайшов книжку. Я, чесно, не пам'ятаю, як вона називалася. Але потім, коли вже інтернет з'явився, я і у Львові тоді взагалі не було ні з ким поговорити про Warhammer. Ти міг поговорити про Magic the Gathering, ти міг знайти, я ходив в клуб анімешників, ти міг поговорити про аніме якесь, знаєш, там обмінявся uh-huh. аніме. А Warhammer ніхто ніхера не знав. І потім, коли з'явився там інтернет вже більш доступний, я знайшов форуми, потім на Ютубі я знайшов велику кількість каналів, де от люди розказують про це, потім я почав читати книжки. Тому воно просто найцікавіше, бо ти починаєш там, завжди люди починають цікавитись з імператора, а потім від імператора ти починаєш, знаєш, там, оце от все розходитись, uh-huh. і ти розумієш. Ну, блядь, це світ, в якому була раса ельдарів, які в якийсь момент були найсильніші, і вони відсвяткували так, що почали їбатися направо і наліво настільки, що пробили, бо вони психічні істоти були, що вони пробили величезний, створили величезний варп-шторм, від якого вся вселенна, коротше, пішла по пизді. В людства теж почались погані там моменти, вони почали розвалюватися і так далі. І оце Ельдари тупо проїбали діру в пространстві. Ну, типа, оце от такий світ. Ну, в прямому сенсі вони проїбали діру в пространстві.
Знаєш, я маю тобі сказати, я слухаю все це, мені це подобається, але от приблизно так айтішники звучать для людей не з IT. От стільки термінів, ти стільки термінів і стільки нас говориш, що я от розумію зараз, що коли я говорю з людиною не з IT, я звучу приблизно так само, коли я там про мікрофронтенди, там девопс якісь, докери розмовляю і так далі. Але, блін, яке цікаве захоплення.
Світ джаваскріпта, світ IT – ніщо в порівнянні в тому, наскільки глобальний світ Warhammer 40 тисяч.
Блін, але ж якось, давай таке питання тобі поставлю. Він же настільки великий, що, в принципі, це приблизно як вивчати історію реального світу, хіба ні?
Ну, мені здається, історія реального світу набагато більше, плюс вона ідеологічна, а Warhammer, вона видумана історія. Тому все, що ти там читаєш, ти можеш вважати, що це правда. Uh-huh. Розумієш, типа, якщо ти вивчаєш історію реального світу, то там багато іф.
Ну, так, так.
Якщо ти читаєш про історію Вархаммера, там, ну все ясно, значить, типу, от така от штука.
Тому що в реальному світі не все так однозначно, як то кажуть.
Не все так однозначно, пізда. А в Вархаммері там все погано. Весь час все погано.
Я пам'ятаю, що я вперше, коли приїхав в Європу, моя перша поїздка була в Берлін. І я пам'ятаю, вперше побачив оцей такий воркшоп в якомусь торговому центрі, там, де ребята сидять і розфарбовують ці фігурки. І я думаю, нічого собі, боже, як це кльово виглядає. Типу, якийсь, вибачте, мужчин 40 років сидять, розмальовують ці фігурочки. Це ж мілка моторика, все добре, правильно, треба. Але це так було незвично для мене побачити. Magic the Gathering, я розумію, я навіть знаю, у мене є друг з минулої роботи, який прямо ходить на чемпіонати по Magic the Gathering. Типу, купує ці карточки, грає і так далі, і так далі. Але Warhammer для мене, while, типу, весь цей час я захоплююсь людьми, які цим захоплюються, це так далеко для мене персонально теж. Не знаю.
Це так здається. Warhammer ближче, ніж ти думаєш. Мені, знаєш, дуже подобається мем, тік-ток якийсь, коли, знаєш, типу, дівчина говорить хлопцю, вибач, ми не можемо бути разом, він, що ж мені робити? І, типу, відкриваються двері і так, вітаємо в світі Warhammer. Дивись, починаємо. Це імператор. Слава імператору.
Добре, але...
І ти туди йдеш.
Я ще зустрічав доволі поруч людей, які грають в ДНД, прям постійно грають в ДНД. Типу, збираються і проходять ці квести, у них, типу, я не знаю, ти можеш місяць грати.
Я грав в ДНД.
О, от як тобі це? Як тобі це?
Є, знаєш, ти знаєш, що найдовша гра в ДНД триває 40 років?
Не знав такого, це цікаво.
Ти тепер знаєш, ДНД, найдовша гра, про неї навіть є документалка. Ребята 40 років грають, ну там постійно нові герої і так далі. ДНД круто, це дуже класно. Ну, насправді мені здається, що ці ігри стали популярними вперше. Ну, по-перше, це цікаво, а по-друге, це той момент, коли нерди могли зробити своє ком'юніті. Ком'юніті, яке було там, тебе не пускають спортсмени, ти в спорті поганий, там, ти не подобаєшся дівчатам, я не знаю, знаєш, тебе не беруть на туси. А тут ти можеш знайти от точно таких, як ти, і, коротше, разом з ними, або, ну, там, я, чесно, я дуже мало жінок бачив в ДНД, в цих нерд-тусовках. Зараз, мені здається, цього трошки більше. Але тоді в Magic the Gathering клубі нас, напевно, з 40 чоловіків була одна дівчинка. І то вона з братом приходила. В ДНД ні разу не грав з жінками. Хоча досить багато. З Вархаммерів я теж. В Вархаммер Тусі... Я не є в Вархаммер Тусі, але я не зустрічав в своєму житті ні одної жінки, яка знає, що таке Вархаммер. Вообще. Ну, ДНД так. Мені подобається. ДНД кльовий. Ну, от якраз ДНД, це ж ребята Wizards of the Coast. Угу. Мені здається, от з них, як вони той, як і ДНД створили, так мені здається, цей чувак, який запустив Magic the Gathering, він якраз ДНД притягнув і створив мотиву.
Ну, воно все доволі схоже. Я думаю, що в ДНД, власне, там же теж є канон, є лор, і ти просто, типу, фантазуєш в цьому каноні, в цьому лорі, що ти можеш робити зі своїм персонажем, тому що ти маленький гвинтик в великому світі ДНД.
Це дуже залежить, коли є класний гейммастер. Коли так, класний так. гейммастер, який знає правила, який знає там, що, як робити, який знає сюжетку. Для тих, хто не знає, що таке ДНД, це коли десь збираються декілька людей, які грають ДНД. В них є уявні персонажі, яких вони створюють за допомогою рандома. Рандом – це коли ви берете кубік, це 20-гранний кубік, може бути більшогранний кубік. Він розкидується, у вас є там сила, ловкість і так далі. І потім у вас є якийсь там інвентар, і потім гейммастер розказує вам історію, і ви в своїй уяві, іноді навіть з персонажами, іноді навіть з картою, ви йдете, і він вам роздає якісь ситуації. Аля, ви зустріли огра, що ви будете робити? Хтось на нього нападає, хтось з ним старається домовитись. І в залежності від того, як гейммастер створює цей світ, може змінюватись те, як відбувається ваша гра. І ось тому це стало можливим, що оця найдовша ДНД-гра, ДНД-гра триває чи 30, чи 40 років. От не пам'ятаю точно скільки.
Вона ще випливає в інші попкультурні всякі речі. Наприклад, в комп'ютерні ігри є Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate.
Так, і там, ну, фактично це ДНД, там, де замість гейммастера у тебе вже засетаплена історія і грою тобі. І ти там так само покроково ходиш, кидаєш кубики, і все залежить від шансу. Тобто дві людини, якщо будуть паралельно грати, у них абсолютно будуть різні ігри, і в залежності від стилю гри, і ти можеш пройти ліс просто повз, можеш пройти і поговорити з тваринами, можеш побачити якогось трупа, оживити його, дізнатися, що тут було, чи, типу, що тут сталося, і так далі. Дуже прикольно, але доволі складно. Я люблю настолки. Я люблю настолки, які натхненні ДНД, в тому числі, і складні такі, щоб по 6 годин сидіти. Одна з моїх улюблених – це, мабуть, маєтки «Особняки безумія». Вибачте, вона, типу, ще була у мене дуже давно, коли я в неї грав. І вона по всесвіту Лавкрафта. Там, де Ктулху, там, де, типу, люди їбуться з рибами. Типу, це все. І мені дуже подобалось сідати з друзями на 6 годин, наливати собі чайочок, тому що вином я не почав захоплюватись. І просто ходити і грати. І там саме в цій настолці тебе замість гейммайстра є айпад, який тобі розповідає історію. Типу, і ти складаєш цю карту в залежності від того, що там є.
Але всі ці світи просто мінімальні в порівнянні зі світом. Warhammer 40 000! Grimdark! Слава імператору!
Мені тепер хочеться хоч якусь книжку прочитати, чи може відос подивитись про це, бо я багато...
Почни з Єрісі Горуса, бо там насправді є три ключові моменти в всесвіті. Є Річ Горуса, Восстання Нікронов і ще яке. Третє не пам'ятаю.
Оце ж ми з тобою задроти.
Це три такі ключові моменти.
Зараз люди слухають це все і такі, боже, що відбувається взагалі? Остання секція на 20 хвилин, про що вона взагалі? Ми не на те підписувались. Це мав бути мужицький подкаст. Давайте обговорювати редфлаги.
Я ще раз хочу сказати. Генрі Кавалі може казати про свою велику кучу сірого сорому. І це велика куча сірого сорому, не подумайте, це про ці всі фігурки з Вархаммера, які ти розмалював.
Це прекрасно. Давай, мабуть, я розповім тобі про якесь таке хобі, яке відверто з'явилось у мене нещодавно і змінило, мабуть, мій погляд на життя. Коротше, все своє життя до якогось моменту я відносився до спорту як до того, що треба, відверто. От, типу, я не знаю, ну я колись в дитинстві там міг на вулиці грати в футбол, це весело, але от прям займатися спортом і активно там, не знаю, щось тягати, якісь важкі речі, або бігати і так далі, це для мене завжди було далеко. Я не міг себе ніколи назвати спортивною людиною. Це факт, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує всім людям хоча б 40 хвилин в день займатися спортом. Це може бути просто ходіння, і насправді ходіння – це топ. Можливо, краще, ніж біг. Але оце, це такий факт. Я довго дивився на все це, і не розумів, а чого так, чого не можна без спорту. В якийсь момент мій друг Микита такий: «Давай бігати». Як каже класик, біг-лох, це я про Діму, якщо ви підписалися на нього в інстаграмі, і тоді я ще й важив кілограм на 20 більше, ніж зараз. І біг був супер-лох, ну це типу, я ненавидів це. І Нікіта хотів мені показати, ну, власне, він сам хотів бігати, і йому не було з ким, а мене дуже легко переконати во всяка хуйня. І я тоді намагався. Я пам'ятаю, що коли я вперше пробіг 5 кілометрів, це, ну, типу, я, може, 2 роки бігав до того, щоб це сталося. Спустя ще 2 роки ми з Микитою пробігли марафон, і спорт для мене став чимось таким, що мені прям цікаво пробувати нові види спорту тепер. І тепер це от прям моє хобі. Піти, не знаю, в сквош пограти, або піти щось подайвити, або в теніс пограти. І зараз я свій вільний час прям не можу знайти достатньо, коротше, часу для того, щоб спробувати все, що я хочу. Тобто мені хочеться підтримувати регулярний спорт, який у мене є, типу там умовно біг, чи бокс, чи щось таке. Але мені хочеться і в теніс грати, і хочеться і на велику кататись. І в кожній з цих сфер хочеться, не знаю, там, вельчик за 10 тисяч доларів, тому що, ну, блядь, ну подивіться на ці велики, це ж, типу, це ж топ, це хочеться. А в тенісі хочеться і ракетку якусь кльову, типу, знаєш, і в боксі там хочеться перчатки якісь кльові. Я став маніяком якимось. Типу, звичайно, що кожен раз ти починаєш це... Тобі не хочеться виходити з дому, і, пожалуйста, не несіть мене на той спорт, але потім я почав відчувати оцей runner's high, він у мене присутній, і вже не тільки в бігу. Таке от у мене хобі.
Я тебе максимально підтримую в тому плані, що я ніколи там професійно ніяким спортом не займався. Потім я взагалі вважав, що я, де я, де спорт. Я був дуже неспортивним молодим чоловіком. Uh-huh. Я в 24 роки, я був свого росту, 1,94 м, і я варив 72 кілограми. Uh-huh. Я був майже прозорий. Uh-huh. І це той момент, коли вирішив, ну, на Совцерві є зальчик. І я почав регулярно ходити в зальчик. І виявилося, що я можу бути досить спортивним. І... Потім я почав ходити вже в зал з тренером, потім я пішов в американський футбол 6 років грав, і це я вважаю, ну, в нас немає там сильно професійної ліги, але я вважаю, що я займався, бо я був там і на чемпіонаті України в вищій лізі, і так далі приймав участь. І я в якийсь момент теж відкрив для себе, що я можу бути спортивним. Я взагалі вважаю, що кожна людина може бути спортивним. Ну, звичайно, в якої немає якихось там речей, які забороняють займатися спортом. Але оцей азарт від спорту, мені здається, він в різного роду видах спорту можна досягнути. Uh-huh. І я після того, як я почав взагалі бути плюс-мінус, знаєш, таким функціональним, я відкрив, що так, я можу піти на сквош і зразу не круто грати, але грати, ну, типа, щось відображати. Типа, я можу піти на волейбол, і, можливо, не класно подавати, як ти йдеш, але я дуже швидко зрозумію, там, через 2 години я можу грати на рівні, ну, поганого гравця, але який розуміє, що відбуватися, але і не зовсім там щось дуже погане. З бігом я ніколи не бігав, потім я поспорив зі своїм другом, що я буду бігати 365 днів кожен день, як мінімум одну милю, і я бігав 500 днів. Я потім просто, ну, без підготовки і так далі, я пробіг півмарафон на 365-й день, вбив собі всі коліна і так далі, але я бігав. Я потім пішов до тренера, який мені поставив біг, і зараз я можу там більше бігати. Просто в Бангкоці, якщо чесно, дуже жарко бігати. Ну, це, типу, знаєш, 32, мені 38, а вбігати в 32 дуже важко. В мене Garmin такий, ну ти лох, а потім, ну ладно, додам тобі перформанси трошки. Uh-huh. Коротше, Тому, так, спорт. Дуже багато людей боїться братись за спорт, тому що думають, що вони не справляться. Я чесно вважаю, що кожен з вас в щось справиться. Просто треба спробувати, не кинути зразу, і ви віднайдете, що ви, блядь, спортивний. Ви потім, хтось, знаєш, там, може якоюсь розтяжкою займатися, хтось бігати, хтось пригати, хтось битися, хтось ще якусь штуку робити. Тому, так, і я розумію, що кожен спорт, коли ти займаєшся, ти хочеш купити всяких приколів. А я от коли американський футбол займався, в мене там був найдорожчий шолом і так далі. Я такий, ні, ну це ж для безпеки, ну це ж для того, ну мені ж потрібно і так далі. І от один з моїх кейсів, який я хотів розказати, та моє хобі, це фрідайвінг. Я увлекся фрідайвінгом. Бо я давним-давно хотів цим займатися. І коли я був в Сан-Франциско, живеш біля океану, чого не позайматися? І ясно, що не позаймався. І почав займатися цим в Бангкоці. Я прийшов, мені розказали, і я, знаєш, так, з першого разу затримав дихання на 3,5 хвилини. І я такий, ох, нічого собі, то я так можу. І потім я вже почав плавати там, ну, ходити на нирялочку. Я занирнув зараз на 35 метрів. Хто не знає, фрідайвінг – це ниряти в глибину на одному подиху. У вас немає ні аквалангу, нічого. Це знаєш, що ви 35 вниз спустились, і 35 ще, сука, назад треба. І от те, що ти кажеш, runner's high є, в фрідайвінгу є така штука, яка називається free fall. Ти коли запливаєш десь більше там 20 метрів, тебе вода перестає витягувати, а перестає затягувати.
Угу.
І ти ніби летиш. І з-за того, що там на глибині тиск більше, в тебе більше кисню попадає в твою нервову систему. І тобі стає дуже комфортно на глибині, дуже класно, дуже цікаво. Ти такий ніби... Деякі люди ніби підбухують. Ну, бо навіть коли ти дивишся чемпіонати, як люди пливуть вниз, ти бачиш, що вони там на 60 метрів, це вже deep divers. Вони починають якось там завілюватись, закручуватись і так далі. І, ну, тому що вони, типа, ну, багато кисню це в нервовій системі. І ще класно, тому що фрідайвінг... Ну, я, сорі, я вкраду твій і переходжу в свій хобі.
Ні, ну, кльово, давай.
Бо це якийсь степ. Тому що в нас, як у всіх, хто вийшов з води, бо ми всі мамалс, як це, ну, мамалс савці, ми ж колись були у воді, і в нас є така штука, яка називається mammals diving reflex. Це те, що в нас зароблено природою, в нас всередині. Це коли ти ниряєш, коли в тебе вода під водою, лице під водою, ти, в тебе всі рефлекси починають, всі процеси всередині тіла починають замідлятися для того, щоб ти міг якомога довше бути під водою. І, ну, і це от фрідайвінг, він мені тим подобається, що ми якби взиваємо до своїх предків, до своєї ізначальної архітектури для того, щоб ниряти. І я, от, говорячи про купівлю, я вже купив собі маску, я пошив собі дуже гарний свімсьют. Він в мене кастомний, бо в Таї не можна купити стандартний, бо всі на мене малі. Тому я шив собі кастомний, зробив його як в росомахи. Тому він мені подобається. І от залишилось мені, трубка в мене є, залишилось мені тільки купити ці ласти. Але тільки купиш ласти, треба грузики. Тільки купив грузики, треба на цей комп'ютер, який тобі глибину. Тільки це купиш, треба для еквалізації тренажер. Коротше, це теж, знаєш, нескінченна практика.
Це кльово мати таке захоплення взагалі. І, типу, і ти, тому що там ще й прогрес видно. Типу, ти буквально глибше починаєш плити. Правильно.
Ну, зараз в мене прогрес зупинився, тому що в Таїланді немає більше... глибше. Ну, я достиг дна. Тому треба вже якісь більш, типу, дорогі якісь тріпи робити, якщо ти хочеш нижче плавати. Але мені, якщо чесно, трохи сикотно.
Ну, це так. Це, я розумію, як у багатьох людей, в принципі, є боязнь глибини така. І там же ти ж починаєш просто, як ти кажеш, дійсно падати в ту глибину, вона затягує, і потім важко зрозуміти.
Але фішка в цьому спорту, що тобі постійно треба розслаблятися. В той момент, коли твоє тіло панікує, бо назад же повертатись, повітря немає. Ну, це ти пливеш, якби, вниз. Ти ніде там не подихаєш. Це, типа, от цей момент, а коли тіло панікує, воно більше кисню використовує, а тобі навпаки треба розслаблятися. тобі навпаки треба ще забути, треба, як, ні, блін, ну треба майже задрімати. Я дивлюсь, рекорд світу на глибки з одним диханням 136 метрів.
Ой-ой-ой-ой.
Це в одну сторону, розумієш? Ще 136 назад. Я просто не розумію, який в тебе має бути mind state для того, щоб настільки собі довіряти, що ти виберешся, бо звідти тебе рятувати ніхто не буде.
Жесть. І тебе не винесе на поверхню потім.
І тебе не винесе. Виносить після там 20 метрів.
Жесть, жесть.
І ти коли, чим глибше ти йдеш, тим складніше тобі буде повертатися в тому плані, що вода сильніше затягує на глибині.
Ну так, і тиск, і на вуха оце ж все давить, правда.
Ну, на вуха, ти, коли ти назад пливеш, то не давить, то все нормально. Mm-hmm. А от коли ти вниз, то так, треба еквалізацією займатися, і там ще може кишню не вистачити на неї, але ти тоді повертаєшся. Коротше, mm-hmm. це, ну, я, оці от deep divers, в нас є українська спортсменка, так. Боже, я забув її, Катерина... Блін, ну не пам'ятаю. Вона поставила рекорд, вона на 96 метрів ныряла. Катерина Садурська, о, згадав. На 96 метрів.
Це
дуже круто.
Мені от зараз з точки зору розслаблятись, як не дивно, допомагає бокс. І це, типу, дуже, дуже звучить дивно. Але під час якогось спарінгу, я зовсім нещодавно почав займатися боксом, але під час спарінгу я зрозумів, що, блін, тобі навпаки треба розслабитись. Бо ти менше рухаєшся, ти менше витрачаєш кисню, бо дихалка вбивається. Ти спокійніше дивишся на ситуацію, щоб десь різко там десь підійти. І загалом на все життя навколо воно впливає так, що у тебе після боксу є просто якийсь такий спокій. От просто такий впевнений спокій за все. Не те, щоб я якби піду битись з кимось або готовий завжди вдарити когось, але просто от якось, не знаю, на психологічному, внутрішньому рівні просто спокійно. І мені так це подобається, типу, якось зовсім інакше від того, як ти там десь в залі тягаєш то залізо, втомлений, потім ідеш, все болить, треба відновлювати, щоб потім знову тягати залізо. Абсолютно інший підхід до того, що таке спорт.
Мені подобається, що Бог з тебе вчить ніколи не опускати руки.
Дуже добре вчить. Мені в п'ятницю так прилетіло, що досі пам'ятаю.
А, легше не стає.
Я ще дізнався про анекдот, чому атлічники не ходять на бокс, тому що бояться, що отримають двоєчку. В принципі, бачиш, цей подкаст потрохи переростає в цей золотий гусак. Ми зараз почнемо анекдоти вже один одному розповідати.
Давай, ще одне хобі своє, кажи. Ми...
Ну от про бокс це було. А так, окрім того, останній мій крок, який був, це ігри. Але я думаю, що ми вже трохи затронули цю тему з настолками і так далі. Я говорив уже, мені здається, що в першому подкасті щодо редфлегів. Я граю в ігри. Мені це подобається, це мене заспокоює. Мені дуже подобається те, що ти є безпосереднім актором, да, ти впливаєш на хід гри, будь-то на комп'ютері чи на приставці, а ще й отримуєш прикольний контент, типу як дивишся кіно. Зараз ігри — це зовсім не те, що було колись, не знаю, там на початку 2000-х чи в 90-х, там до тебе, блін, просто шарик пригає по якимось приколам. Ну, умовно. Понятно, що вже були якісь більш прикольні ігри. Зараз, боже, там синематік-трейлери, там якийсь сюжет, взяти якийсь той Last of Us. Взагалі, вон серіал по ньому знімають зараз. Неймовірно кльовий сюжет.
Зняли? Другий сезон зробили.
Ну, неймовірно кльовий сюжет, кльово грати, є якийсь, типу, якесь напруження, і ти хочеш якось дізнатися, що там далі, як там судьба цих героїв буде мінятись, там проблеми батьків і дітей і так далі. Кльово. Ігри для мене, я не відпущу це. Як кажуть, що чоловіки ніколи не старіють, ніколи не дорослішують. Я згоден з цим. Вибачте, я вважаю, що навіть 70 років я буду сидіти і грати в ігри.
Коли я вийду на пенсію, я буду грати в онлайн-ігри. І я, блядь, тій шкалоті покажу, що може бути, як можна грати, якщо немає роботи. Бо тобі, сука, завтра ще домашку на алгебру робити. А в мене пенсія. Я завтра буду сильніший, ніж ти. І от за всі ці роки, коли я пробую грати в онлайн-ігри, мене вбиває якась тварина, а потім включається мікрофон, і не поломаний, дитячий, голос каже, як він мою мамку їбав. Я зараз, звісно, я можу твою мамку виїбати, але коли я стану пенсіонером, я буду грати краще, ніж ти, і я буду включати мікрофон, і, сука, старий голос буде казати, пенсію забрав, мамку от'їбав. Вот. Я теж дуже люблю комп'ютерні ігри.
Ти зможеш ще й пенсію донатити потім на всякі скини, знаєш, оце все. Вже нічого не буде тримати, і так смерть скоро.
На лікування психологічних проблем твоєї мамки. Я тобі, сука, відімщу.
За діло.
Ні, ну, онлайн-ігри діти в мене забрали. Ну, відверто. Я не можу грати в компетитив-ігри, тому що є а. школьники, б. читери, в. стрімери. Ну, які цим заробляють, і вони дійсно дуже круто грають. І...
Але найкраще, ну, ти маєш на мене, оце, знаєш, типу, ходити як колись в комп'ютерні клуби і типу грати компанію, і типу там, де ви всі плюс-мінус на одному рівні, і ніхто нікого мамку, якщо типу не дізнатись, то і не цей.
Я, знаєш, в мене є старчіська мрія, що коли я зароблю собі грошей, коли я зможу відкривати бізнеси, які будуть просто витрачати гроші, я піду і відкрию, сука, комп'ютерний клуб. Комп'ютерний клуб, як старий і добрий. І туди заходити по підписці. І він буде відключений від інтернету. Тільки грати в локальній мережі. Приходиш зі своїми друзями і граєте один з одним. От так от.
Ну, це ж ідеально. Це, блін, можна франшизу і в аеропорти ще віддавати. І ти, коли летиш кудись, то з друзями просто сидиш і в контру. Розіграв, нормально. Переміг, летиш. Чого ні?
І провтикав свій літак. Ну-ну.
Ну, типу того. Ну, власне, це був мій такий останній крок. Ігри для мене дорогі. Як би не казали, що ігри від сатани, я вважаю, що це дуже кльовий спосіб просто розгрузити свою менталочку і захоплюватись чимось. А ігри по Вархаммеру, це взагалі тоді я не уявляю.
Все кльове від сатани, чи не знав?
Ну, виходить, що так.
Він ж на цьому і кар'єру зробив. Ну що, будемо закруляти, чи я перейду ще до останнього мого хобі?
А давай, якщо є, то давай перейдемо. Буде давай, додатковий контент якийсь такий.
Так. Дещо, в що я війшов зовсім недавно, ну, відверто, відносно недавно, це я почав трошечки будувати колекцію годинників.
Ой-ой-ой.
Я знаю, що я тобі розказав тоді про годинники і чому, але в мене колись, коли мені було 25 років, мені мама на день народження з татом подарували дорогий годинник, бо вони хотіли, щоб в мене був дорогий годинник. Uh-huh. Це був годинник фірми Jacques Liman. Він коштував $500, і я не знаю, де він. Я його поносив, і ну, якось я не зайшов ту штуку. В 30 років мама мені подарувала годинник Tissot за $1000. І я знову ним трошки походив, і він в мене лежав там окремо. І зазвичай я любив ходити, я люблю смарт-годинки, смарт-вочі, тому що вони трекають всякі штуки, мені цікаво, я так думаю, що я про себе піклуюся, ну і там багато функціоналу. Але, блядь, немає в них душі. І ось, в якийсь момент, я після завершення одного великого проєкту, який приніс мені якийсь прибуток, я вирішив, ну треба щось собі от купити. Я пішов, і я купив собі Tag Heuer Carrera, це годинник, напевно, перший дорогий годинник, який от мені дуже сподобався, там прям сильно. Він коштував, я не пам'ятаю, чи то 6, чи то 7 тисяч доларів. Я його купив, я його надів на руку, і я зрозумів, що я хочу носити годинники, звичайні механічні годинники, тому що ти, коли починаєш читати про годинники, ти спершу, ну, по-перше, інженерна думка. Ну, це ж взагалі огонь. Оці всі, от я дивився відео, як люди збирають годинники з нуля. Ну, але це годинникових діл мастер, вони розуміють, яким чином там всі ці шестеренки ставляться, як ця пружинка заворачується, яким чином робити, щоб вона відраховувала секунду і так далі. І ти дивишся, і це просто настільки хірургічна робота, тому що тобі треба зробити цей, казалось би, майже простий механізм, але який, а, буде там заводитися, б, він буде довготривалий. Особливо, якщо ти купуєш дорогий годинник, він має бути довготривалим. Щоб там було мінімальне тертя, щоб там були оці всі штуки, воно все так ідеально підібрано. Я почав навіть дивитися, чи можна купити собі якийсь набор, щоб зробити ці штуки самостійно, та, оцей от, механізм саме. І ні. Ну, напевно, можна десь взяти, можна якийсь, я не знаю, великий, знаєш, годинник кварц, який ти собі на кухні повішаєш, можливо, можна зробити. Але от мені саме годинники ручні. І от я купив цей годинник, і я в якийсь момент вирішив, що я хочу ще годинники. Я хочу ще класні годинники. І це з двох причин. І я собі купив Rolex. В мене є один годинник, другий Rolex. Я не буду говорити його ціну, бо вона досить велика. Але просто для тих, хто буде, а, блядь, а, сука, дорогі годинники купив, блядь. Знаєш, як там Михайло Лібігу зараз там кінцелять? Я зрозумів, чому люди люблять Rolex. Ну, по-перше, чому його хочуть. Якщо ви зараз підете і зайдете в магазин Rolex, бо я завжди біля них ходив, і мені здавалося, що я не вдягнений для Rolex. Я ніколи не знав, скільки вони коштують. І я зайшов все-таки один раз, і я знав, що Rolex ти от просто не можеш зайти і купити. Тобі треба додати в ліст очікування, і, можливо, авторизований ділер, якщо ти йому сподобаєшся, якщо ти будеш до нього часто ходити і так далі, можливо, він тобі продасть колись якийсь годинник, ну, в якому ти зацікавлений. Або можеш сказати, в нас є ще там Tudor і Hublot, купи Tudor і Hublot, і я, можливо, продам тобі якийсь годинник, який в нас є в наліччі. Ну, це, коротше, дуже там, годинник Rolex можна чекати 5 років. Десь так. І от в мене є годинник Rolex, і він, по-перше, його інженерна думка в тому, що там є місяць, і в залежності від того, який місяць, буде відраховуватись кількість днів. Ну, тож там не буде, що, я не знаю, в січні 30 днів. Там буде 31 день. І здавалось би, з точки зору, ну, інженерії, там, в комп'ютерах, та, програмування, це легко. Але якщо з точки зору подумати механічного годинника, ну, це не така проста задача. Це дуже складна задача. І плюс це треба вмістити все в один механізм, в один от корпус, який не буде розбухнути, який буде класно відпрацьовувати, який можна конфігурувати, і просто, от, щоб ви не забували, що треба ж і місяць поставити, і так далі. І, ну, і плюс він заводиться від того, що от ти ходиш рукою, махаєш, він самозаводний. І для філософськи це ніби ти і годинник, ви живете одне життя, тому що якщо він без тебе, він не живе. І ти його сам заряджаєш своїм життям. І друге, що для мене було важливо, те, що, ну, в мене батьки, вони, в мене дуже класні батьки, але, ну, там, якісь діди і так далі, мені не залишили нічого. Та, от, а зараз годинник — це от така якась сімейна реліквія чи щось там, що можна взяти і передати наступному поколінню від мене. Тому що, ну, там, годинники Rolex, вони, типу, bulletproof. Я один раз дивився відео, як був Rolex GMT Pepsi. Це дуже гарний годинник. Він дуже давно випускається. І як дід носив його 60 років, і потім передав його, швидко почистили, і він далі ходив. І ти просто думаєш, механічний годинник, який ходив 60 років, і нічого йому не бракувало. Треба було, типу, чисто тільки скельце там замінити, ясно, що його почистити і так далі, але він і далі працював, він офігенно працював. І це годинник, якому 60 років, і це наскільки він передав своєму внукові. І це от годинник з історією, і це от ти реально можеш, знаєш, там годинник передавати і так далі. Я для себе вирішив, що ну, якщо я можу якісь там сімейні реліквії залишити, я їх починаю зараз робити, бо, як ти знаєш, скоро 40, а там вже і потім вмирати. Я зможу їх передати комусь, кому я заважаю там за потрібний. Це буде годинник, який зряджений моїм теплом, тому що я ношу його на руках. І та, це, знову ж таки, ті, що будуть... Повірте, Rolex — це не найдорожчі годинники. Є марки, які набагато дорожчі. Там AP, PP і так далі. Там цей Вашерон Константін і так далі. Вони набагато дорожчі, їх набагато довше чекати. І, але це цікаво саме читати історію годинників, розуміти. Ну, я не розумію, як вони працюють, але чим вони особливі, дивитися оце от ком'юніті людей, які колекціонують ці годинники. І в мене є вже в планах купити ще декілька годинників. Вони супер дорого коштують. Я їх собі на якийсь селебрейшн, можливо, коли в мене будуть лишні гроші, куплю. Але от я люблю годинники.
Топ. Просто топ. І, коли Діма вперше мені розповідав це ще більше про годинники, я зрозумів, блін, я теж так хочу, тому що ну, це дуже кльово. Я не знаю, у мене завжди були смарт-годинники, зараз у мене Garmin Fenix, але ну, це він кльово виглядає, він, типу, і не дешевий.
Душі нема. Душі нема.
Душі нема. Душі нема. І тим паче хочеться...
І знаєш чому?
Ну-ну.
І знаєш чому годинники? От в жінок дуже толерується носіння якихось прикрас. Ну там, браслети, кільця, велика кількість сережок, велика кількість цепочок. Ну, багато речей. І вони признані як прикраси. Вони толеруються. Я зараз не кажу, що там чоловіки не можуть цього носити. Можуть. Але от якщо ми беремо якісь там конвенційні стандарти, я не знаю, чи якусь етикету і так далі, чоловік може носити годинник і там обручальне кольцо. Оце от що дозволено, вроді, як чоловіку, от якщо ми там говоримо про якусь формальність. І годинник — це одна... Ну, для чого жінки одягають прикраси? Для чого там ти вдягаєш прикраси, ну, дуже часто, від Cartier, знаєш, там є от такі от браслети, mm-hmm. які... Mm-hmm. Це ж зроблено не тому, що вони супергарні, а тому, що люди підкреслюють якийсь свій статус. І годинник так. — це також, мені здається, теж якась ціль підкреслити статус. Але от мені годинник чисто подобається, ну, бо... Яка в ньому інженерна думка, блін, і як він зроблений на багато років, і те, що в ньому є якісь такі легасі, ох.
Ну, статус є у багатьох речей. Це знаєш, у Balenciaga там зараз є сумка у формі чіпсів, тупо як пачка Lay's. І просто
не написано. Але знаєте, Balenciaga? Чому воно робиться? Так, вона не продається так активно, воно ніхто не купує, бо вони роблять, коротше, Balenciaga бере, випускає браслет, скотчу. І це звичайний браслет скотчу. Вони пишуть Balenciaga і ставлять велику ціну. Так. Ніхто, блядь, цю херню не купує. Але всі про це говорять. Так. В них просто ідеальний маркетинг людської оцього. А, дивіться, то чого? Якщо ти зайдеш в магазин Balenciaga, там чіткого не буде.
Ні, ну, понятно, да, що ти навіть не купиш собі. Там, може, зірка якась так. На червоній доріжці буде з тою пачкою чіпсів Balenciaga, але тому, що вони...
За гроші.
Да, за гроші просто. Тобто це все зрозуміло. Мені ще годинники чим подобаються. З точки зору прикрас, я розумію, про що ти, але, ну, типу, мені не зашквар. Я деколи ношу браслети, у мене є сережки в ухо пробиті, типу, деколи якісь подв'язки, але такі, ну, більш агресивні. Ну, типу, mm-hmm. знаєш, там лезо ніби таке срібне і так далі. Але годинники, типу, ну, все ще, це спортивний годинник, Garmin. Як і Apple Watch. Ну, він не виглядає мені класично. Типу, мені mm-hmm. хочеться бути в костюмі і в Apple Watch'ах, чи в Garmin'ах. І я довго думав, типу, блін, а я все ще хочу займатися, ну, коротше, трекати оці всі свої хелсі штучки, але носити якісь інші годинники. Я таким чином прийшов до Aura. Aura Ring — це, типу, девайс, який mm-hmm. просто як кільце.
Samsung. А ні, це ні, не Samsung-івське, так?
Aura — це просто... Це просто фірма, да. І у тебе просто девайс, який виглядає як прикраса, по-перше, типу, поруч з обручкою носиш на тій самій руці, ніхто нічого не скаже тобі. Він дуже чітко міряє хелси штучки і розблоковує тобі можливість носити будь-які годинники. То я оце думаю, може і да колись, може от якийсь буде, значить, майлстоун в моєму житті, або в кар'єрному, або персональному. І якось рішусь.
Угу. Ну, в мене, я тому перестав теж носити смарт-вочі. Я спочатку думав двоє носити, це називається double wrist, і це теж movement, який люди носять і смарт-вочі, і звичайний годинник. Але я так не зміг, я купив собі Whoop, ну, це теж браслет, який теж саме робить, міряє і всі ці штуки, і тому і ношу годинник. І я навіть купив для себе шкаф для годинників. Він поки що на 5 таких секцій. І там в мене одне пусте в одному Apple Watch. Ну, тобто Apple Watch там не має бути. Воно більше для, саме для колекціонерів годинників більше там підходить, до прикладу, G-Shock'і деякі. Але, знову ж таки, вважається, що колекція лакшері годинників, вона починається з годинників, які 1000 плюс доларів коштують.
Ну так.
Тому в мене там тільки 3 годинника і ті соти, які, знаєш, там на грані. Але от в мене Тісот, Rolex і Tag Heuer. І я собі, от, якщо в мене ще станція... Бо, блін, ці годинники, ці Rolex дуже складно купувати. Їх або купуєш на Grey Market, або дуже довго чекаєш офіційних представників.
Но...
Ну, і деякі годинники люди їх, чекають правильно. По 5... Та, деякі годинники, Rolex, там, Daytona, люди чекають по 5 років. Особливо, якщо в тебе якийсь там цікавий колір, то там... Ну, і плюс ти маєш мати історію купівлі саме в цьому відділенні Rolex. Саме в цьому от, магазині Rolex. В тебе має бути гарні стосунки, з, як вони називають, AD, це Authorized Dealer. Зазвичай люди, які там працюють в Rolex, вони багато років там працюють. І в тебе мають бути, ну, воно от на тому коннекшені з твоїм AD, тому що от люди, які люблять Rolex, вони прям «Yes, мій AD мені подзвонив, і я отримав свій довгоочікуваний Rolex, стільки років чекав». І вони довольні, вони так, так, коротше, благодарні тому AD, що він дозволив їм купити годинник за, я не знаю, 15-20 тисяч доларів. І от зараз я останнє добавлю. Нещодавно Сильвестр Сталоне на аукціоні Сонсбері, на аукціоні Сонсбері продавав свою колекцію. Він великий фанат марки, яка називається Патек Філіп. І ну, він там представляв свої годинники, і він продав один годинник, який він купив за багато мільйонів доларів, який ніхто ніколи не вдягав. Він ще в такому дуже уйобічному пакетику. Знаєш, от в пакетику, який він в такому великому чемодані гарному, в такому сундуці, і він його достає, а він в пакетику, ніби там от пульт від телевізора, якщо там колись склали. І от цей Патек Філіп в ньому. Він каже, ніхто не вдягав, так далі. І починає розказувати історію. Я декілька років писав Патек Філіпу, я купував багато, щоб вони дозволили, розглянули можливість мені, Сильвестру Сталоне, взяти і купити цей годинник. І я зрозумів, що ці дорогі годинники, те, що ти принижуєшся перед продавцями, це частина експіріенсу. Ти випрашуєш можливість купити цей дорогий годинник, щоб він в тебе був. Бо всі, в кого цей годинник, знають, якщо ти купив це в авторизованого ділера, знають, через що це пройшов. І навіть те, що в тебе багато грошей, не заважає тому, що тобі треба вистраждати можливість купити цей годинник.
Це неймовірно, чесно кажучи, уявляти, як така людина, як Сильвестр Сталоне, стоїть на колінах і просить продати йому той годинник. Це я не
Ну, напевно, не на колінах, але ну, він каже, що я дуже багато років просив, щоб вони дали мені можливість купити цей годинник. І колись, там, через декілька років, вони зібралися, так, ну, ладно, давай, Сильвестр, хуй з тобою, ти вже і так купив у нас більше 10 годинників, купуй.
Боже мій, неймовірно. Я зараз ми закінчимо цей запис, я піду дивитись знову на годинники, як після минулої розмови. Що ж, наші слухачі, будь ласка, залишайте коментарі, які у вас є хобі, які у вас є годинники, чи ви розмальовуєте фігурки Warhammer 40 тисяч, чи, можливо, ви робите щось інше. Пишіть нам, я знаю, що у нас можна залишати коментарі на Ютубі, там на Spotify якось можна, ми читаємо, ми все бачимо. Чекаємо на нові обзори на подкасти Сатани, це буде теж дуже цікаво побачити. І що ж, до наступного разу. Пока-пока.
Всім до зустрічі. Сампа.